Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանի վարչապետը ամփոփել է 2010 թվականի արդյունքները, ասելով, որ տարին փակվում է տնտեսական աճի ցուցանիշով։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման Մեթյու Բրայզային նշանակել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է 2010 թվականի զեկույցը, ամփոփելով ամբողջ աշխարհում լրագրողների հանդեպ կատարված բռնությունները։ 2010 թվականը ամփոփել են նաև Լոռու մարզպետը և Հայ պետհիդրոմետը։ Կներկայացնենք նաև հրապարակումներ դրսի մամուլից։ Այս ամեն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզային նշանակել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան։ Այդ մասին հայտնել է Սպիտակտան մամլոցարայությունը։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Բրայզայի նշանակումը ամերիկյան սենատում սեպտեմբերին արգելափակել էին հայամետ երկու սենատորներ՝ Բարբարա Բոքսերը և Ռոբերտ Մենենդեսը։ Դեկտեմբերի 30-ին Մակում Հայաստանի մշտական ներկայացուցչության կողմից Մակի գլխավոր քարտուղարին հասցեագրված տարածվել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը 2010 թվականի նոյեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի կողմից հայ-ադրբեջանական շփման գծում զինադադարի խախտման դեպքերի մասին։ Բելարուսի նախագահական ընտրությունների 5 ընդդիմադիր թեկնածուներ կմնան ճաղերի ետևում։ Բելարուսի պետական անվտանգության կոմիտեն զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու կասկածանքով ձերբակալել է նախագահի նախկին 7 թեկնածուների, նրանցից 5-ին արդեն մեղադրանք է առաջադրվել և կալանքի ժանկետը երկարաձգվել է 2 ամսով։ Դանիայի և Շվեդիայի անվտանգության ուժերը հավաստիացնում են, որ իրենց հաջողվել է կանխել 2005 թվականին Մոհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարները հրապարակած դանիական թերթի խմբագրության դեմ ծրագրված խոշոր ահաբեկչությունը։ Ձերբակալվել են ահաբեկչությունը կազմակերպելու մեջ կասկածվող 5 իսլամիստ ծայրահեղականներ։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայի օտանավակայաններում ստեղծված քաոսային իրավիճակի համար պատասխանատու բոլոր նախարարներին զրկել է ամանորյա արձակուրդներից։ Վերջին օրերին խափանվել է Ռուսաստանի մայրաքաղաքի օտանավակայանների աշխատանքը, հետաձգվել են հարյուրավոր չվերթներ, ուղևորները որոշ տերմինալներում բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել։ Ամփոփելով ավարտվող տարին, լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունը հաղորդել է, որ 2010 թվականին աշխարհում սպանվել է 57 լրագրող, ինչը 25%-ով քիչ է 2009-ի համեմատությամբ։ Մինչդեռ առևանգումների թիվը աճ է գրանցել, այս տարի առևանգվել է 51, իսկ անցյալ տարի 33 լրագրող։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր կառավարության նիստ է անցկացվել և 2010 թվականի նախավերջին օրով վարչապետը ամփոփել է տարվա տնտեսական արդյունքները և առաջիկա միտումները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հետայսու Հայաստանում տնտեսական աճ ապահովվելու է ոչ թե շինարարության կամ գյուղատնտեսության շնորհիվ, այլ հիմնականում տեղի ունենում տնտեսության դիվերսիֆիկացիա և արդյունաբերությունը, ժամանակակից տեխնոլոգիաները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը հանդիսանալու են տնտեսության զարգացման հիմնական շարժիչը։ Այսօր Հայաստանի կառավարության այս տարվա վերջին 51-րդ նիստի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Դրա մասին է վկայում 2010 թվականի արդյունքները, մասնավորապես մենք տարին ավարտելու ենք մոտավորապես 2.6% տնտեսական աճով, ծրագրավորված 1.2% փոխարեն, և այդ տնտեսական աճը մենք ապահովում ենք ունենալով 14.5% անկում գյուղատնտեսությունում, ունենալով շուրջ 4% անկում շինարարության ոլորտում։ Հիմնական աճը ապահով ոլորտը նա արդյունաբերությունն է և ենթակառուցվածքները։
Եվ սա լինելու է 2011-12 թվականների զարգացման հիմնական միտումը, քանի որ մեր հակաճգնաժամային ծրագրի հիմնական ուղղվածությունը եղել է տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի ապահովումը, շարունակեց վարչապետը։ Խոսելով Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վիճակի մասին, Տիգրան Սարգսյանը մանրամասնեց.
Հայաստանը 3G ստանդարտով ծածկել է ամբողջ տարածքը։ Եվ երկրորդը, որ առաջի անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում գործարկվել է 4G կապի տեխնոլոգիաների ստանդարտը, եւ այդ առումով մենք Հայաստանի Հանրապետությունը առաջինն է ԱՊՀ շրջանակներում եւ մտնում է աշխարհի 10 պետությունների շարքի մեջ, որոնք փորձարկել են 4G ստանդարտը։ Չափազանց կարեւոր է, որ 2010 թվականին արագագործ ինտերնետի մանրացավ սակագին 15,000 դրամից իջել է մինչև 8,000 դրամ 1 միկրոբիթի համար։
Ըստ վարչապետի 2010 թվականի ընթացքում Հայաստանում 2 անգամ ավելացել են ինտերնետ սպառողները։
Նրանց քանակը հասել է 173,000-ի, իսկ եթե մենք խոսանք նաև հեռախոսային կապի միջոցով ինտերնետից օգտվողների քանակի մասին, այն գերազանցում է 1.5 միլիոնը։ Եվ չափազանց կարևոր է, որ նվազել են նաև մեծածախ ինտերնետային սակագները շուրջ 2 անգամ։ Սա նշանակում է, որ 2011 թվականին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման համար ավելի բարենպաստ միջավայր է ձևավորվում Հայաստանում, և դա կառավարության գերակայություններից մեկն է։
Հաղորդումը պատրաստել էր Սարգիս Հարությունյանը, անցնենք միջազգային իրադարձություններին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Մեթյու Բրայզային նշանակեց Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան։ Նրա նշանակումը այս աշնանը սենատում արգելափակել էին հայամետ սենատորներ Բարբարա Բոքսերը եւ Ռոբերտ Մենենդեսը, բայց կոնգրեսի նստաշրջանների ընդմիջումների ժամանակ ԱՄՆ նախագահը իրավունք ունի առանց օրենսդիր մարմնի հաստատման ուղղակի նշանակումներ կատարել, եւ Բարակ Օբաման հիմա օգտվելով այդ իրավունքից Մեթյու Բրայզային նշանակեց Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Օկտոբերով իր ճամանադրական իրավունքից Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 3-4 երկրներում, այդ թվում Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում նշանակել է իր նախընտրած թեկնածուներին, որոնք ավելի վաղ ընդդիմության էին արժանացել Սենատում։ Մասնավորապես Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը նշանակվել փոխպետկարտուարի տեղակալ Միսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան, ում թեկնածությունը հայամետ սենատորները արկախել էին ամիսներ առաջ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ունեցած սերտ կապերի, ինչպես նաեւ համանախագահի պաշտոնում թույլ տված բացթողումների համար։ Այժմ Բրայզան, ինչպես նաև Թուրքիայում, Սիրիայում և Չեխիայում Օբամայի կողմից նշանակված մյուս դիվանագետները կստանձնան իրենց լիազորությունները առանց սենատի քվեարկության շուրջ 1 տարի ժամկետով։ Այս իրավասությունը Միացյալ Նահանգների նախագահին վերապահված է երկրի սահմանադրությամբ։ Ըստ այդմ սենատի արձակուրդում գտնվելու ժամանակ Սպիտակ տան ղեկավարը իրավունք ունի նշանակումներ կատարել երկրի առանցքային պաշտոններում, որպեսզի դրանք թափուր չմնան։ Եվ այժմ, երբ 111-րդ սենատը ավարտել է աշխատանքները, իսկ 4-րդ նիստերը դեռ չեն մեկնարկել, Օբաման օգտվելով այդ իրավունքից իր նախընտրած տեխնատուներին գործուղում է Թուրքիա եւ Ադրբեջան, որտեղ դեսպանի պաշտոնը թափուր էր արդեն 1.5 տարի։ New York Times-ի հաղորդմամբ վիճահարույց տեխնատուների նշանակման մասին որոշումը հրապարակվել է մամլո հաղորդագրությամբ։ Օահո կղզում ընտանիքի հետ հանգիստ վայելող նախագահը որևէ բացատրություն կամ մեկնաբանություն չի ներկայացրել, նշելով միայն, որ այդ պաշտոնները թափուր էին բավական տևական ժամանակ, գրում է New York Times-ը։ Միացյալ Նահանգների օրենսդրության համաձայն նշանակված պաշտոնյաները կաշխատեն միջև 112-րդ սենատի հաջորդ նստաշրջանի ավարտը, մոտավորապես 1 տարի։ Այդ ընթացքում Սպիտակտունը կարող է թեկնածությունները վերստին քվեարկության դնել օրենսդիր մարմնում, եւ եթե դիվանագետները արժանանան սենատորների հավանությանը, կշարունակեն պաշտոնավարումը, եթե ոչ ստիպված կլինեն վերադառնալ Վաշինգտոն։ Միացյալ Նահանգներում հայդատի հանձնախումբը արդեն խստորեն դատապարտել է նախագահ Օբամայի այս որոշումը։ Ամերիկա հայրը լրջորեն մտահոգված են Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի նշանակմամբ։ Մի դիվանագետ, որը լուրջ բացթողումներ էր արձանագրել Միացյալ Նահանգների շահերը, Ադրբեջանում ներկայացնելիս հայտարարել է հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը եւ հավելել. Օբամայի այս որոշումը արչի ծառայություն է ամերիկյան դիվանագիտությանը, մի քայլ, որը ցավոք խարխլում է ամերիկյան ժողովրդի կարողությունը առաջ տանել սեփական արժեքներն ու շահերը Կովկասյան տարածաշրջանում։
Հաղորդումը պատրաստել էր Հեղինե Բունյատյանը։ Հիմա մամուլ, Հայաստանի թերթերը արդեն արձակուրդ են մեկնել, ներկայացնենք դրսի մամուլից ուշագրավ հրապարակումներ։ Ամերիկյան մամուլը անդրադարձել է Հայաստանի սպառազինություններին, ադրբեջանական թերթն էր վերլուծում է տարածաշրջանային զարգացումները, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայում հրատարակվող Washington Post-ը անդրադարձել է Հայաստանում S300 համակարգի արկայությանը։ Հղում անելով Associated Press-ին հեղինակավոր օրաթերթը գրել է, թե Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ S300 հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ ունի, եւ ասել, որ այդ հայտարարությունը արել է հարևան Ադրբեջանի զինված հակամարտությունը վերսկսելու վտանգների մասին հիշեցնելու նպատակով։ Ռուսաստանը երկար ժամանակ է ինչ S300-ներ ունի Հայաստանում իր ռազմականում, սակայն չորեքշաբթի օրվա հայտարարությամբ առաջին անգամ է ճանաչվում այն փաստը, որ Հայաստանը սեփական հրթիռներ ունի։ Հստակ չէ, թե երբվանից Հայաստանը ունի դրանք։ Թերթը մեջբերում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Դավիթ Կարապետյանի խոսքերը, թե հրթիռները Ադրբեջանին կպարտադրեն պահպանել խաղաղությունը։ Դեռ դեկտեմբերի 20-ին տարածած հաղորդագրությունում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը խոստովանել է հայկական զինված ուժերի զինանոցում S300 համակարգի առկայությունը։ Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոյի մեկնաբան Էլխան Վելիևը գրում է, թե Իրանի տարածաշրջանային արտաքին քաղաքականությունը բնորոշ է ազգամիջյան հակամարտություններում առավել ճկուն դիրքորոշում գրավելու եւ կարգավորման գործընթացներում մասնակցելու ձգտումը։ Վելիևը վկայակոչել է ցակումով իրանցի-ամերիկացի վերլուծաբան Խուման Սադրիին, ով ասել է, թե Ադրբեջանի հետ պատմամշակութային, իսկ Հայաստանի հետ ռազմավարական կապեր ունեցող Իրանը իսկապես կարող է դրական դեր խաղալ Ղարաբաղի հարցում, սակայն հակամարտող կողմերը որոշակի զգուշությամբ դիտում նման հեռանկարը, քանի որ Իրանը աշխարում ունի ահաբեկչությանը սատարող երկրի համբավ։ Վելիևը գրում է, թե վերջերս նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը նորից է խոսել միջնորդելու պատրաստակամության մասին։ Պաշտոնական Բաքուն դա ողջունել է, սակայն Երևանը նկատել է տվել, որ դրական գնահատելով պատրաստակամությունը այնուամենայնիվ գերադասում է կարգավորման գործընթացը շարունակել ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափով։ Միացյալ Նահանգները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի համարում սպառնալիք իր ազգային անվտանգությանը։ Տարածաշրջանում Մոսկվայի դիրքն է հզորացել, պաստորեն Ռուսաստանն է կառավարում Ղարաբաղյան կարգավորումը։ Իրանը փորձում է ավելի ակտիվ լինել Հարավային Կովկասում, Թեհրանում նաև գիտակցում են, որ Թուրքիան ձգտում է մերձավոր արևելքում եւ Եվրասիայում գravel արավելություններ ապահովող դիրք, ինչը այս կամ այն կերպ թուլացնելու է Իրանի դիրքը։ Անկարայի հետ հարաբերություններում Թեհրանը ամեն կերպ սատարում է Թուրքիայի հակաարևմտյան կուրսին եւ միաժամանակ ամեն ինչ անում է տարածաշրջանային մակարդակով Թուրքերի կողմից դուրս չմղվելու համար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակեց 2010 թվականի զեկույցը։ Ամփոփված տվյալներով ներկայացված է, թե այս տարվա ընթացքում աշխարում քանի լրագրող է սպանվել, բանտարկվել կամ հարցակման ենթարկվել կամ սպառնալիքներ ստացել, ինչպես նաև մամուլի սահմանափակումները եւ գրաքննությունը։ Լրագրողական միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության զեկույցի մասին լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հրապարակվել է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության տարեկան զեկույցը, որը փաստում է 2010 թվականի ընթացքում իրենց աշխատանքը կատարելիս ամբողջ աշխարհում 57 լրագրող է մահացել։ Լրագրողական աշխատանքի համար ամենավտանգավորը Ասիան է, Պակիստանը եւ Իրաքը, որտեղ ամենաշատ թվով լրագրողներն են այս տարի սպանվել։ Սակայն կազմակերպությունը նաև փաստում է, որ 2010-2009-ի համեմատությամբ լրագրողների սպանությունների թիվը 19-ով նվազել է։ Եվրոպայում, որտեղ ազատ խոսքը, մարդու հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները կառավարությունների առաջնային խնդիրներից են, այս տարի 2 լրագրող է սպանվել, 97-ը առևանգվել է, 338-ը տարաբնույթ հարցակումների ճնշումների է ենթարկվել։ Այս տարի նախորդի համեմատությամբ ավելի քիչ լրագրողներ են սպանվել նաև պատերազմական գոտիներում, փաստել է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Ավելի ու ավելի դժվար է բացահայտել պատասխանատուներին այն դեպքերում, երբ լրագրողները սպանվում են հանցավոր խմբերի, զինված խմբավորումների, կրոնական կազմակերպությունների կամ պետական գործակալների կողմից զեկույցի հրապարակման առիթով, հայտարարել է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ժան Ֆրանսուա Ջուլիարդը։ Ընդհանուր առմամբ այս տարի բոլոր աշխարհամասերում են լրագրողների սպանություններ տեղի ունեցել։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության հրապարակած մամուլի ազատության 2010-ի զեկույցի համաձայն Հայաստանը 101-րդ տեղում էր հայտնվել, նախորդ 2009-ի համեմատությամբ դա առաջընթաց էր համարվել։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը այս կապակցությամբ մեր ռադիոկանին փոխանցել էր, որ առաջընթացը կարող է պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ վերջին տարվա ընթացքում ավելի քիչ թվով լրագրողներ են մեզ մոտ բռնությունների ենթարկվել։
Աստղիկ Բեդևյանն էր, եւ նշեմ, որ Անցնող տարվա ամփոփումները շարունակվում են, այսօր Լոռու մարզպետն է ամփոփել 2010 թվականը, Վանաձորից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը.
Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն ամփոփելով անցնող տարին նշեց, թե այն ընդհանուր առմամբ մարզի համար բարեհաջող էր.
2010 թվականը պիտի համարել շատ այսպես բուրն իրադարձություններով լի տարի և մարզում բոլոր ոլորտներում արձանագրվեցին դրական տեղաշարժեր, արդյունքներ, որոնք մեզ հիմք են տալիս ասելու, որ 2010 թվականի մեր աշխատանքային գործունեության մեջ չունեցանք այնպիսի վիճակ, որը մեզ պիտի պարտադրեր վերանայելու մեր ծրագրերը, մեր հայեցակարգերը և մեր խնդիրները առաջիկա։
Մարզպետի գնահատմամբ Լոռիում ակնհայտ ձախողումներ չեղան, թեև անցնող տարվա բարեհաջողությունը այն լոռեցիների համար լի էր նաև դժվարություններով, հատկապես գյուղաբնակների համար։ Գյուղատնտեսության ոլորտում զարգացում չարձանագրվեց, 2010 թվականը գյուղատնտեսության ոլորտում դարձավ ամենաանբարենպաստ տարին։
Ոչ գարուններ գարնան նման, ոչ ամառներ ամռան նման, ոչ աշունը հիմա էլ ձմեռն է նույնպես, և արդյունքում նախորդ տարվա համաձայնությամբ 15-20% գյուղատնտեսության արտադրանքի ծավալների անկում ունեն։ Դա հիմնականում պայմանավորված է, ինչպես կարկտահարությամբ, հիշում եք, երբ մարզի մոտավորապես 40 համայնքներ կարկտահարվել են, առանձին տվյալներով 49 համայնքներ կարկտահարվել են, և մի քանիսը ոչ թե մեկ անգամ, այլ անգամ 3 անգամ կարկտահարվել են։
Եթե գյուղատնտեսության բնագավառում Լոռին 2010 թվականին առաջընթաց չարձանագրեց, ապա մարզպետ Քոչարյանի տվյալներով առաջընթաց կա արդյունաբերության ոլորտում։
Մոտավորապես ակնկալվում է 48-50%, արդյունքները ամփոփելիս մոտավորապես մենք սպասում ենք 48-50% արդյունաբերական արտադրանքի համախառն արտադրանքի աճ։
Լոռու մարզպետն անդրադարձավ նաև Թեղուտի հանքավայրի ծրագրին, այն որակելով որպես մարզի տնտեսության զարգացման համար կարևոր գործոն։ Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե վերջին պաշտոնակությունների համատեքստում հնարավոր է արդյոք նաև իր պաշտոնակությունը հանրապետական կուսակցության անդամ մարզպետը պատասխանեց.
Պաշտոններում աշխատող ցանկացած մարդ երաշխավորված չի, ոչ թե նրա համար, որ ցանկացած պահի կարելի է սպասել սուբյեկտիվ մոտեցումների, այլ ցանկացած պահի այդ պաշտոնյայի առաջ խաղացման կամ փոփոխության կամ ազատելու հավանականությունը կա, կապված հիմնականում հանգամանքներից, թե տվյալ պաշտոնյան իր տեղում է, թե ոչ։ Առայժմ նման հիմքեր չկան, որ Լոռու մարզպետը պիտի իր պաշտոնից հրաշալու, չկա այդպիսի բան, երբ որ կլինի, դուք եք իմանում։
Նաիրա Բուլղադարյանն էր Վանաձորից հաղորդում, իսկ տարին միայն քաղաքական գործիչները, տնտեսագետները կամ մարզպետները չեն ամփոփում, անցնող տարին ամփոփել է նաև հայ պետ հիդրոմետը։ Շատ կարճ ասած, անցնող տարվա եղանակը անբարենպաստ է գնահատվել, բայց ավելի շատ ներկայացնեմ առաջիկա օրերի գալիք տարվա համար կանխատեսումները, լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Հայպետ հիդրոմետի օպերատիվ հիդրոթերևութաբանության բաժնի պետ Զարուհի Պետրոսյանն այսօր ամփոփեց 2010 եղանակային տեսանկյունից։ Իր խոսքով 2010-ը ոչ այնքան բարեհաճ էր եղանակային իմաստով։
Ինչ վերաբերվում է 2011 թվականի կանխատեսմանը, հատկապես երեխաներին, որոնք շատ-շատ սպասում են ջան, ասեմ, որ այս գիշեր ժամը 3-ի 4-ի կսած հանրապետությունում տեղումները կսկսվեն։
Սակայն ձյունն այսօր սպասվում է առայժմ միայն բարձրադիր վայրերում, իսկ մայրաքաղաքում սպասվում է անձրև, միայն վաղը ժամը 11-ից 12-ին Երևանի երկնքում կերևանդյան փաթիլներ։ Երկար սպասված ձյունը նախ կայցելի արարատյան դաշտ, ապա կշարունակի հյուրընկալվել ամբողջ հանրապետության շրջանում, բայց երեխաների երկար սպասված ձյան հաստ չէր, թե այդպես էլ չենք տեսնի 2010-ին և ոչ էլ 2011-ի առաջին օրերին։
Մայրաքաղաքի բարձրադիր մասերում գիշերը ամսի 1-ի գիշերը կտեղադրյուն, իհարկե, քանի որ ներքևում փաց է, կհալվի, առանձնակի կայուն ձյան ծածկ չի առաջանա կամ շատ բարակ ձյան շերտ կառաջանա, իհարկե այս երևույթը մի վտանգավորություն ունի, վտանգ ունի, որ հետո սառելու է առավոտյան ժամերին գետինը և բավականին վտանգավոր է լինելու երթևեկության համար։ Այս իմաստով ես ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, հատկապես վարորդներին, որ պետք է ցուցաբերել առավելագույն զգուշություն։
Դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 1-ի գիշերը Երևանում ջերմաստիճանը կլինի 0-ին մոտ, ամսի 2-ին սպասվում է ջերմաստիճանի նվազում և 5-6 աստիճան ցուրտ, մինուս 17-18 աստիճան ցուրտ կգրանցվի լեռնային շրջաններում։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով, այցելեք www.azatutyun.mobi Եվ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ էր Հրաչ Մելքումյանը, կհանդիպեն երեկոյան 7-ին, առայժմ։